ये प्लेयर आजादलक राज्यों से Assalomu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 10-njy iýuly hepdeniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda hukuk toporlary owudundy bitirmesindäki käbir bendilerin izinden barmağa ruhsatyň berilendigini aýdarlar. Aşgabat etünümleri kıtaylar ve kımmatlayar. Şeyle de beylik mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. Programamızın itaati bölüğüne geçmizden odol, men Mirdan Sariyev günün təzirlikleri bilen tanıştıryarın. Geçen hepte Rusya sapar eden Amerikanın senatörü Prezident Vladimir Putin'e ınanıp bolmayandığını aytdı. Şeyle de ol Moskva bilen gepleşikleri bir mafya bilen alınıp barilyan gepleşiklere deňedi. Mundan başga Respublikan partiýasynyň agzasy John Kennedy Rus hökümetini Amerikanyň saýlawlaryna gatnaşmazlygy çağırandygyny aýtdy. Kennedy Ruslara egerde noýabrdaky Amerikanyň saýlawlaryna gatnaşsalar, onda häzirki sanksiýalardan hem ýuwuz gadagançylyklary bilen ýüzü-ýüz boljakdyklaryny duýdurandygyny bellädi. Ol Ruslara Ukrainanyň gündogrundan çekilmelidiklerini we Krimden çekilmelidiklerini hem aýdandygyny nykdady. Kennedy ve başqa da 6 tane Respublikan senatory 30-njy iýun 4-njy iýul aralygynda Russiýa sapar edipdiler. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Owganystanyň paýtagtyna eden duýdansy saparynyň çäginde Taliban töwüşçülerini Owgan hökümeti bilen paragçylyk gepleşiklerini geçirmäge çağırdy. Pompeo döwlet sekretary wezipesine belleninden soň duşenbe günü ilkinji gezek Owganystana tapara gelipdi. Bu aralykda Owganystanyň gündogrundaky Nangarhar vilayatyny Islam döwleti ekstremistik toporunyň jeňçilerinden arasyrlamak boýunça ýürüýte operasiýa geçirildi. Häzir Owganystanda NATO-nyň ýol başçylygyndaky missiýasynyň çäklerinde 14 000 amerikalyk eskeri gullyk geçýär. Owganystanyň Jalalabad şäherinde howpsuzlyk barly gözükçülük nokudynyň goloýunda janyndan içiniň amala asyran hüjümi netijesinde azyndan 10 adam öldi. Nangarhar vilayatynyň häkiminiň idarasynyň ýaýradan beýanatyna görä, hüjümde paraýat ýylatdan 8 adam we 2 polisiýa işgäri helak bolupdyr. Hüjümde 4 adamyň hem yaralanandygy aýdylýar. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Ermenistanyň paýtagty Yerewanyň täsirli häkimi wezipesinden çekildi. Bu köpçülüklüň köçü protestleriniň netijesinde opozisiýa lideri Nikol Paşinyanyň häkimet başyna geçmegi bilen ýurtda başlanan siýasy özgörüşleriň fonunda bolup geçdi. Taron Markaryan öz beýanatynda wezipesinden çekilmeginiň sebäpleri barada hiç zat aýtmady. Iýunyň ortalarynda ýurdun milli howpsuzlyk gullugy Markaryanyň gözükçüligindäki munisipal fondlaryny derňäninden soň paýtagtyň häkimi basyş astyna düşüpdi. Yerewanyň fondunyň direktori we ýene bir näçe resmiýeti guruluş ruhsatnamalary üçin pul teristelerini soramakda aýplanyp tutsak edilipdiler. Markaryan ozulki hakimiyet başındaki Respublikan Partiyanın tesirli agdası bolup, ol önk premier-ministerin hem oğludur. Ol 2011-nji ýyldan bäri Yerewanyň hakimi bolup işläpdi. Hırvatiýanyň Futbol Federasiýasy ýurdun ýygynda toporunyň täälimçisiniň kömekçisini wezipesinden boşatdy. Ogunyen Vukoyevicin çetleştirilmegi dünya çempionatında Harvatların Rusiyanı yengmeginden son oyuncuların birinin video yazgıda Ukrayna Şuhrat deyip qeygırmağı bilen bağlılıkta dören dava bilen ilteşiklidir. Yengisten son Vukoyevic Harvatların hücumçisi Domagaz Vida bilen birlikte video yazgı ediptirler. Oların ikisiyem otur Ukrayna'nın Dinamo Kiev toporunda oynaptırlar. Hırvatiýanyň Futbol Federasiýasy Hırvat delegasiýasynyň bir agzasynyň hereketleri üçin Rus jemgyýetinden ötünç soraýar. Ognyen Vukoyevic we Domagaz Vida hem öz beýanatlary üçin ötünç soraýarlar. Olaryň muny siýasalaşdyrmak niýeti ýokdy, emma gynansakda bu şeýle garşylandy, diýip federasiýanyň beýanatynda aýdylýar. Video Russiýada nägilelik bilen garşylandy. FIFA hem munyň bilen baglanykda derňe öçürdi. Käbir Russ siýasatçylary Ukraina şöhrat çygarynyň siýasy manysynyň bardygyny aýdyp, munyň FIFA-nyň düzgünlerine tert gelýändigini aýtdylar. FIFA Vukoyevic'e 15 000 dolar möçberinde jerime salynandygyny we Vida duýduruşyň berilendigini mälim etdi. Äher dinozawrlaryň käbir görnüşleri öňkü çak edilen döwürden hem 25 million ýyl uzal ýasapdyrlar diýip Argentinalyk ekspertleriň bir topary öňe sürdi. Ekologiýa we tebigatyň ewolýusiýasy neşrinde çap edilen maglumatda mundan 200 million ýyl uzal ýasap geçen dinozawrlaryň galandylarynyň tapylandygy bellenilýär. Ingenia prima atlandyrylan bu jandarlar sol döwürde degişli iň äpet Triasik dinozawrlarından hem 3 hissä uly bolupdyrlar.